Sabías que... O primeiro xornal galego apareceu no ano 1800, chamábase El Catón Compostelano e publicouse en Santiago de Compostela. Era unha publicación semanal na que se trataban temas moi variados e curiosos para a época, desde a educación das mulleres, a orixe das linguas de España ou a liberdade, ata ideas tan sorprendentes como unha embarcación capaz de navegar polo aire. Cada número presentábase como un discurso, e o xornal tivo unha vida curta, publicouse durante menos de 6 meses. Hoxe conservas un exemplar completo na biblioteca do Seminario Maior de Ourense e o Consello da Cultura Galega publicou un facsímile co gallo do seu bicentenario no ano 2000. Este é un pequeno recordatorio de que a tradición xornalística en Galicia ten máis de 2 séculos de historia.